Aðalfundur Blindrafélagsins 11. maí 2019. Aðalfundur Blindrafélagsins, sem boðaður var 12. apríl síðastliðinn, verður haldinn laugardaginn 11. maí 2019 í samkomusal félagsins að Hamrahlíð 17 og hefst hann klukkan 13. Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. Fundargerð síðasta aðalfundar er hægt að nálgast á miðlum félagsins. Fundargerðin er lesin á völdum greinum. 7. tölublaðu 40. og 4. árgangs og einni í vefvarpinu undir liðnum efni frá Blindrafélaginu, fundagögn vegna aðal- og félagsfunda, fundargerðir, núverandi útgáfa. Einnig er hægt að lesa fundargerðina á heimasíðu félagsins. Félagsmenn eru beðnir að kynna sér fundargerðina fyrir komandi aðalfund. Utan kjör fundaratkvæðagreiðslan hófst á skrifstofu félagsins að Hamrahlíð 17 mánudaginn 20. og 9. apríl og er hægt að kjósa á venjulegum skrifstofutíma. Í framboði til stjórnar eru Arnþór Helgason, Guðmundur Rafn Bjarnason, Hlynur Þór Ragnarsson, Kaisu Hinninen, Rósa Ragnarsdóttir, Rúna Ósk Garðarsdóttir. Hægt er að lesa nánar um reglur um kosningar í stjórn Blindrafélagsins á aðalfundi 2019 á heimasíðu félagsins eða hlusta á þær hér á völdum greinum. Kristinn Halldór Greinarsson, framkvæmdastjóri.